Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tree. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Shared Prosperity in a Fractured World adalah buku ekonomi politik karya Dani Rodrik yang membahas tiga krisis yang saling terkait, yaitu perubahan iklim, rapuhnya demokrasi, dan kemiskinan global yang bertahan. Terbit pada 2000 Wasituli. Buku ini berada dalam tradisi kritik Rodrik terhadap globalisasi yang terlalu mengutamakan pasar dan perdagangan lintas negara, sambil mengabaikan kapasitas pemerintah untuk mengejar tujuan sosial, ekonomi, dan keamanan. Namun, fokusnya bukan sekadar kritik. Rodrik menawarkan kerangka kebijakan yang berusaha memperluas pekerjaan yang layak, mempercepat transisi hijau, dan meningkatkan produktivitas di negara berkembang. Ia mempertanyakan anggapan lama bahwa manufaktur berorientasi ekspor selalu menjadi jalur utama keluar dari kemiskinan. Otomatisasi, kecerdasan buatan, dan tingginya emisi industri telah mengubah kondisi tersebut. Sebagai gantinya, buku ini menekankan produktivisme, kebijakan industri yang pragmatis, serta kerja sama pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan komunitas lokal. Tujuannya adalah kemakmuran yang dibagi lebih luas dalam dunia yang semakin terpecah secara politik dan ekonomi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, tiga tujuan yang sering dianggap saling bertentangan, titik berangkat Rodrik, adalah kenyataan bahwa kebijakan publik kerap memberlakukan iklim, demokrasi, dan pembangunan sebagai agenda yang terpisah. Kebijakan iklim dapat dipandang mengancam pekerjaan. Keterbukaan perdagangan dapat meningkatkan pendapatan nasional, tetapi menekan kelompok pekerja tertentu. Dan strategi pengentasan kemiskinan yang lama dapat mengandalkan industrialisasi yang justru berat emisi. Buku ini menolak cara berpikir yang menerima pertukaran semacam itu sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan. Rodrik berpendapat bahwa tantangan utamanya adalah merancang kebijakan yang menciptakan manfaat bersama, bukan memilih satu tujuan dengan mengorbankan dua tujuan lain. Dalam kerangka ini, demokrasi memerlukan basis sosial berupa kelas menengah yang merasa memiliki keamanan ekonomi dan peluang nyata. Transisi hijau memerlukan dukungan politik, sehingga ia lebih mungkin bertahan bila juga menghasilkan pekerjaan dan investasi domestik. Sementara itu, negara miskin membutuhkan jalur pertumbuhan yang tidak sepenuhnya mengulang model industri berkarbon tinggi. Hubungan ini menjelaskan mengapa buku tersebut tidak menawarkan satu resep global. Kondisi politik, struktur tenaga kerja, dan kapasitas negara berbeda-beda. Yang diperlukan adalah kebijakan yang secara sadar menghubungkan sasaran lingkungan, produktivitas, dan pemerataan. Dengan demikian, konflik antar tujuan tidak hilang sepenuhnya, tetapi dapat diperkecil melalui desain institusi dan pilihan investasi yang lebih tepat. Kedua, kritik terhadap hiperglobalisasi dan ruang kebijakan nasional. Rodrik menggunakan gagasan hiperglobalisasi untuk menggambarkan bentuk integrasi ekonomi yang memberi prioritas sangat tinggi pada arus perdagangan modal dan aturan pasar lintas negara. Menurutnya, masalahnya bukan kerja sama internasional itu sendiri. Masalah muncul ketika aturan global membatasi kemampuan negara untuk menanggapi kebutuhan warga, membangun sektor ekonomi baru, atau melindungi stabilitas sosialnya. Dalam keadaan seperti itu, globalisasi dapat kehilangan legitimasi politik, terutama ketika manfaatnya terkonsentrasi, sementara kerugian pekerjaan dan ketidakamanan dialami secara lokal. Buku ini karena itu mengusulkan bentuk globalisasi yang lebih realistis dan memberi ruang bagi otonomi kebijakan nasional. Pemerintah perlu dapat mengejar kepentingan ekonomi, sosial, dan keamanan yang sah, tanpa otomatis diperlakukan sebagai musuh keterbukaan. Pendekatan tersebut juga menjelaskan sikap Rodrik terhadap dunia yang terfragmentasi. Ia tidak menggantungkan seluruh kemajuan pada kesepakatan internasional yang sempurna. Karena negosiasi global sering tersendat oleh persaingan geopolitik dan kepentingan yang berbeda. Negara, wilayah, dan kota tetap dapat bergerak melalui kebijakan energi bersih, pengadaan publik, investasi infrastruktur, serta dukungan bagi inovasi. Argumen ini bukan pembenaran untuk proteksionisme tanpa batas. Ketiga, produktivisme sebagai ukuran baru bagi kebijakan ekonomi, konsep sentral yang ditawarkan Rodrik adalah produktivisme. Istilah ini mengalihkan perhatian dari pertumbuhan output semata menuju kemampuan ekonomi, meningkatkan produktivitas pekerja, dan menciptakan pekerjaan yang bermutu. Pertumbuhan yang tinggi tidak otomatis menghasilkan kemakmuran bersama apabila keuntungan, terutama mengalir kepada pemilik modal, sementara pekerjaan yang tersedia tidak aman atau berupah rendah. Karena itu, kualitas struktur ekonomi menjadi sama pentingnya dengan besarnya angka pertumbuhan. Produktivisme menuntut keterlibatan aktif pemerintah, tetapi bukan perencanaan terpusat yang menganggap negara selalu mengetahui sektor pemenang. Rodrik lebih menekankan kolaborasi dan eksperimen. Pemerintah dapat membantu mengatasi kegagalan koordinasi, menyediakan pelatihan, mendukung infrastruktur, dan membangun insentif agar perusahaan berinvestasi dalam kegiatan yang menaikkan kemampuan pekerja. Dunia usaha menyediakan pengetahuan mengenai peluang produksi dan hambatan lapangan, sedangkan lembaga lokal membantu kebijakan menyesuaikan diri dengan kondisi setempat. Kerangka ini juga membawa ukuran keberhasilan yang berbeda bagi teknologi. Kecerdasan buatan dan otomasi tidak dinilai hanya dari kemampuan menurunkan biaya atau menggantikan tenaga kerja. Pertanyaan pentingnya adalah apakah teknologi itu memperkuat kemampuan pekerja, meningkatkan otonomi dan produktivitas mereka, serta memperluas pekerjaan yang layak. Dengan fokus tersebut, kebijakan industri tidak lagi terbatas pada perlindungan sektor tertentu, melainkan menjadi alat untuk membentuk transformasi ekonomi yang inklusif. Keempat, mengapa jasa produktif menggantikan manufaktur sebagai jalur pembangunan? Salah satu perubahan paling penting dalam buku ini adalah penilaian ulang terhadap manufaktur sebagai mesin pembangunan. Dalam banyak pengalaman historis, perpindahan tenaga kerja dari pertanian ke pabrik memungkinkan peningkatan produktivitas dan penyerapan pekerja dalam jumlah besar. Rodrik menilai jalur itu kini kurang dapat diandalkan. Otomatisasi mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja berupah rendah di industri, sedangkan produksi manufaktur sering terkait dengan jejak karbon yang besar. Negara berkembang tidak dapat begitu saja mengandalkan ekspor barang industri untuk meniru pengalaman industrialisasi terdahulu. Alternatif yang diajukan bukan ekonomi jasa yang pasif dan berupah rendah. Rodrik menekankan peningkatan produktivitas dalam jasa yang menyerap banyak tenaga kerja. Artinya, tantangannya adalah memperbaiki kemampuan usaha kecil, memperluas akses teknologi yang mendukung kerja, menghubungkan pelatihan dengan kebutuhan perusahaan, dan menaikkan kualitas pekerjaan di sektor jasa. Perpindahan dari pertanian ke jasa hanya membantu pengentasan kemiskinan bila pendapatan serta produktivitas pekerja ikut naik. Implikasinya cukup besar bagi kebijakan pembangunan. Pemerintah perlu melihat jasa sebagai sasaran kebijakan industri, bukan sekadar sektor sisa setelah manufaktur. Pendekatan ini dapat mencakup dukungan bagi ekosistem usaha lokal dan program pengembangan tenaga kerja yang terhubung dengan peluang produktif. Rodrik tidak menyatakan manufaktur tidak penting sama sekali. Ia menunjukkan bahwa strategi pembangunan harus menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan batas lingkungan, bukan mempertahankan model lama secara otomatis. Terakhir, aksi iklim lokal dan koalisi pembangunan sebagai strategi kedua terbaik. Rodrik mengakui bahwa solusi ideal bagi perubahan iklim akan melibatkan koordinasi global yang kuat, harga karbon yang efektif, inovasi teknologi hijau, dan bantuan besar bagi negara miskin. Namun, buku ini berangkat dari hambatan politik yang nyata. Kesepakatan internasional sering sulit dicapai dan lebih sulit lagi diterapkan secara konsisten. Karena itu, ia memberi perhatian pada langkah kedua terbaik, yaitu tindakan nasional, regional, dan lokal yang tetap dapat mengurangi emisi sambil membangun dukungan ekonomi dan politik. Kebijakan hijau akan lebih tahan lama bila tidak dipresentasikan hanya sebagai biaya atau larangan. Investasi pada energi terbarukan, industri hijau, jaringan pendukung, dan keterampilan baru dapat dikaitkan dengan penciptaan pekerjaan serta penguatan kapasitas produksi domestik. Logika ini penting karena transisi iklim membutuhkan persetujuan publik yang berkelanjutan. Kelompok yang menanggung biaya penyesuaian tanpa memperoleh peluang baru cenderung menolak kebijakan hijau, meskipun tujuan lingkungannya diterima secara luas. Rodrik juga menempatkan koalisi lokal sebagai pelaksana penting. Pemerintah daerah, perusahaan, pekerja, dan organisasi, komunitas dapat mengenali hambatan yang tidak selalu terlihat dari pusat, lalu menguji solusi yang sesuai dengan wilayah mereka. Pendekatan ini tidak menggantikan kebutuhan akan pembiayaan dan kerja sama internasional, terutama bagi negara miskin. Namun pendekatan ini menawarkan jalur praktis untuk bergerak ketika tata kelola global tidak memadai. Keunggulannya terletak pada kemampuan menghubungkan pengurangan emisi dengan pembangunan ekonomi yang terlihat oleh masyarakat. Kesimpulannya, buku ini paling relevan bagi pembuat kebijakan, peneliti ekonomi politik, pemimpin bisnis, aktivis pembangunan, serta pembaca yang ingin memahami hubungan antara ketimpangan, teknologi, iklim, dan politik demokratis. Pembaca tidak perlu menyetujui seluruh peran aktif negara yang dibayangkan Rodrik untuk memperoleh manfaat dari pertanyaannya yang mendasar. Ia memaksa pembaca menilai kebijakan ekonomi bukan hanya dari efisiensi pasar atau pertumbuhan agregat, melainkan dari dampaknya terhadap pekerjaan yang layak, produktivitas pekerja, kapasitas lokal, dan dukungan politik terhadap transisi hijau. Nilai praktis buku ini terletak pada penekanannya terhadap eksperimen kebijakan dan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, pekerja, serta komunitas. Kerangka tersebut membantu menghindari dua ekstrem, yaitu keyakinan bahwa pasar akan menyelesaikan semua persoalan sendiri, dan anggapan bahwa satu rencana global seragam dapat diterapkan di semua tempat. Roderick menawarkan cara berpikir yang lebih bersifat kontekstual, dengan mengakui keterbatasan institusi dan konflik kepentingan. Dibandingkan buku lain tentang globalisasi atau perubahan iklim, Shared Prosperity in a Fractured World menonjol karena menyatukan tiga agenda yang sering dibahas sendiri-sendiri, yaitu penguatan kelas menengah, pengentasan kemiskinan global, dan dekarbonisasi. Keistimewaannya bukan pada janji solusi mudah. Jika Anda ingin mendukung Dani Roderick, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast.